Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Ca de fiecare dată, îmi face plăcere să vă spun bun regăsit pe aceeași frecvență, la aceeași întâlnire cu aceeași carte, cu Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi pentru cei mai mulți dintre noi, cei care ne numim creștini, cei care îl iubim pe Dumnezeu și ne dorim să știm ce avem de făcut. Ce avem de făcut în viața aceasta, în relațiile unii cu alții, în relația cu Dumnezeu mai ales. Dar de ce nu ce avem de făcut în ceea ce privește mântuirea noastră. Și astăzi vom studia un psalm, am ajuns la psalmul numărul 7, îl vom studia, îl vom citi și vom încerca să găsim acele detalii care să ne pună pe gânduri, care să ne ajute să luăm deciziile cele mai bune și de ce nu să vă pun față în față cu o problematică destul de des întâlnită și foarte serioasă. Dar vă invit să citim împreună psalmul 7. Sfânta Scriptură spune: o cântare de jale lui David, cântată Domnului din pricina cuvintelor beniamitului Cuș. Doamne Dumnezeule, în Tine-mi caut scăparea. Scapă-mă de toți prigonitorii mei și izbăvește-mă, ca să nu mă sfâșie ca un leu care înghite fără să sară cineva în ajutor. Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fără de lege pe mâinile mele, dacă am răspătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine și n-am izbăvit pe cel ce mă asuprea fără temei, atunci să mă urmărească vrăjmașul și să mă ajungă să-mi calce viața la pământ și slava mea în pulbere să mi-o arunce. Scoală-te, Doamne, cu mânia Ta, scoală-te împotriva urgiei potrivnicilor mei, trezește-te ca să-mi ajuți și rânduiește o judecată. Să te înconjoare adunarea popoarelor și să șezi mai sus decât ea la înălțime. Domnul judecă popoarele. Fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea și nevinovăția mea. Ah, pune odată capăt răutății celor răi și întărește pe cel neprihănit, Tu care cercetezi inimile și rărunchii, Dumnezeule drept. Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. Dumnezeu este un judecător drept. Un judecător care sămânie în orice vreme, dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu își ascute sabia, își încordează arcul și rochește. Îndreaptă asupra lui săgeți omorâtoare și aruncă săgeți arzătoare. Iată că cel rău pregătește răul, zămislește fără de legea și naște înșelăciune. Face o groapă, o sapă și tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Fără de legea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui și silnicia pe care a făcut-o se pogoară înapoi pe țeasta capului lui. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui și voi cânta numele Domnului, numele celui preanalt. Ceea ce aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră cu această ocazie e un subiect legat de cum să faci față sau ce să faci atunci când ești acuzat pe nedrept de unele lucruri. Cum să faci față acuzațiilor nedrepte, false, greșite, când încerci să trăiești neprihănit înaintea celor necredincioși sau poate chiar cei care se numesc, sau cel puțin așa le place să li se spună sau să afirme despre ei înșiși că sunt credincioși. David dă 5 răspunsuri mari cu privire la acest tip de atac, de acuzații nedreaptă și nepotrivită. Dar aș vrea să încep cu o ilustrație care mi-a plăcut mult de tot, am dat de ea zilele acestea și mi s-a părut nostimă, dar în același timp cu o învățătură deosebită. Un oarecare domn conducea seara târziu în drum spre casă când a văzut pe cineva la ocazie și din bunăvoință l-a luat și în timp ce mergeau a început să devină suspicios față de acest om pe care l-a luat de la ocazie și a verificat discret haina care era cumva la îndemâna omului respectiv să vadă dacă mai este încă portofelul la locul lui. Spre surprinderea lui a descoperit că portofelul nu este la locul potrivit, așa că a pus frână puternică, a urlat la pasagerul respectiv și a zis: ieși afară, dă-mi portofelul. Și omul s-a speriat, i-a dat portofelul, a coborât și șoferul a plecat în trombă cu viteză mare. Când a ajuns acasă, începe să-i povestească soției despre ceea ce i s-a întâmplat, dar chiar când devenea mai pasionantă povestirea, soția îl întrerupe și îi zice: știi, înainte să uit, am ceva să spun. Tu ți-ai uitat acasă portofelul. Psalmul pe care l-am citit cu această ocazie, este un psalm de izbăvire, un cântec de izbăvire dintr-un anumit tip de persecuție legată de un acuzator fals. Cineva te acuză pe nedrept, ce faci? Cum reacționezi? Când cineva îți pune în seama ta niște cuvinte, niște fapte care nu sunt adevărate, nici prin cap nu ți-a trecut așa ceva, ești acuzat pe nedrept de unele lucruri, ce faci? Cum reacționezi? Care este răspunsul tău? Așa cum am citit, acest psalm a fost scris datorită unor cuvinte spuse de un beniamit pe nume Cuș. Nu știm exact cine este acest Cuș, dar pot exista câteva sugestii la care ne putem gândi. Posibil să fie ceea ce spune, de exemplu, în 2 Samuel, capitolul 16, să fie vorba despre Shimei. Vă aduceți aminte că Shimei vorbește urât și bleastămă, începând cu versetul 5 în continuare. A ieșit din casa lui Saul, un bărbat numit Shimei, fiul lui Gera, înaintea blestemând, arunca cu pietre pe David, după slujitor, după popor, după vitej, și zicea, du-te om al sângelui, du-te om rău, Domnul să facă să cadă asupra ta pedeapsa pentru tot sângele casei lui David. Posibil să fie vorba despre el, despre acest Shimei care blestema pe David atunci când David fugea de Absalom. Putea să fie vorba de o persoană adevărată cu numele de Cuș din tribul lui Beniamin, sau putea fi o referință codată la Saul care l-a persecutat, l-a urmărit, l-a chinuit pe David fără niciun fel de cauză sau motiv anume, deși noi știm că Saul era destul de afectat de ideea că David urmează să ia locul. Însă, David se simte afectat, este afectat de ceea ce se spune despre el, mai ales că știa că nu a făcut nimic să merite lucrul acela. Uneori și noi putem să avem aceeași experiență ca și David. Și anume, oamenii să spună minciuni. Minciuni despre noi ca să ne bage în tot felul de necazuri. Sau oamenii pot să încerce și pot să creeze capcane în care să cazi, să fii prins, ca să te potignești. Sau, eu știu, să-ți facă rău. Sau poate că oamenii ne pot urâ atât de mult încât împrăștie zvonuri, bârfezi despre noi, spunând lucruri care nu sunt adevărate sau sunt exagerate sau mai știu eu cum. Dar în același timp, putem vorbi și despre oameni care inventează teorii ale conspirației, tocmai ca să ne facă să arătăm mai rău decât suntem în realitate și de ce nu să ruineze, să distrugă imaginea noastră, ceea ce suntem noi și chiar lucrarea noastră. Dar în același timp, mai poate fi un motiv, se găsește în Ioan, capitolul 15, versetele 18-21, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră, zice Domnul Hristos. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ceea ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său, m-au prigonit pe mine și vă vor prigoni și pe voi. Dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru, îl vor păzi, dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Așa că, ce facem atunci când suntem acuzați pe nedrept? Acest psalm 7 ne dă 5 răspunsuri, 5 variante de răspuns pentru acuzațiile false, greșite sau răuvoitoare. În primul rând, adu-ți aminte întotdeauna să-ți pui nădejdea în Dumnezeu. Întotdeauna să ai credința că Dumnezeu va fi cel care te va ajuta. Doamne, Dumnezeule, în tine-mi caut scăparea. Scapă-mă de toți prigonitorii mei și izbăvește-mă ca să nu mă sfâșie ca un leu. Se spune că un băiețel, plecând de la biserică, de la școala de sabat, era foarte fericit, primise și el acolo o vedere pe care era o imagine frumoasă și scria pe acea vedere, ai credință în Dumnezeu. La un moment dat s-a jucat cu ea și a scos-o pe geam și a zburat-o, vântul i-a luat-o și a zburat și el strigă, opriți, opriți, am pierdut credința în Dumnezeu. Șoferul a tras pe dreapta, s-au dus, a luat cardul, s-a întors înapoi, iar unul dintre adulții care era cu el în mașină a început să zâmbească și a făcut un comentariu cu privire la inocența acestui copil. Un altul, mult mai atent, a observat și a spus următorul lucru. Dacă toți am avea și am fi la fel de preocupați de credința noastră, ar fi fost mult, mult mai bine. David era îngrijorat, dar în același timp avea mare încredere în Dumnezeu. El nu își pierduse încrederea, credința în Dumnezeu, pentru că pentru el, pentru David, Dumnezeu este refugiul, este protecția lui pe care nu poate depăși nimeni. E ca o vestă antiglonț. Prin Dumnezeu nu poate trece nimic. El știa că puterea lui Dumnezeu îl va salva de toți cei care îl persecută, de toți cei care îl prigonesc. Și știa că există consecințe dacă Dumnezeu nu intervine pentru el. Știa că atunci când Dumnezeu intervine, lucrurile merg bine, atunci când Dumnezeu nu intervine, el nu poate face mare lucru. De aceea am o întrebare. De câte ori și noi pierdem protecția, protejarea din partea lui Dumnezeu pentru că uităm să o cerem? De câte ori atunci când trecem prin greutăți, nu mai întâi ne străduim să ne rezolvăm singur problemele și apoi când nu mai putem și dăm de greu, ajungem să strigăm, Doamne, scapă-ne. Nu că Dumnezeu nu poate să ne protejeze, dar El vrea, are dorința aceasta să ne audă pe noi, că avem încredere în El și cerem ajutorul Lui. E un lucru pe care îl așteaptă, deși unii dintre noi am vrea să facă din proprie inițiativă. Și el face multe lucruri din proprie inițiativă, însă uneori are nevoie, nu să fie rugat, dar să știe că noi avem nevoie de el. Matei 7:7 spune, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Pentru că Dumnezeu niciodată nu ne lasă, niciodată nu ne lasă singuri, nu ne lasă să suferim mai mult decât trebuie, mai mult decât El îngăduie. Lucrul acesta îl spune destul de clar Sfânta Scriptură și aș vrea să vă citesc un text din Țefania, capitolul 3, versetul 5. Domnul este fără prihană în mijlocul ei, în mijlocul cetății. El nu face nicio nelegiuire, în fiecare dimineață El își scoate la lumină judecățile fără să înceteze vreodată, dar cine este nelegiuit nu știe de rușine. Întotdeauna să nu uităm să cerem ajutorul lui Dumnezeu și să depindem de El atunci când oamenii aruncă asupra noastră acuzații nedrepte, necinstite, false, nepotrivite, atunci când ne fac rău prin bârfe sau vorbe, să nu uităm că primul lucru sau prima persoană la care trebuie să alergăm, primul lucru pe care trebuie să-l facem, este să avem încredere în Dumnezeu. Dar mai e un lucru. În al doilea rând, Psalmul spune, versetele 3, 4 și 5, că trebuie să-ți revizuiești și comportamentul tău și să verifici dacă nu cumva e vreo problemă și ceea ce spun ei nu este adevărat. Dacă ești nevinovat, atunci lucrurile merg într-o anumită direcție. Dacă ești vinovat, atunci lucrurile se schimbă. Și aș vrea să vă citesc. Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fără de lege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine și n-am izbăvit pe cel ce mă asuprea fără temei, atunci să mă urmărească vrăjmașul și să mă ajungă să-mi calce viața la pământ și slava mea în pulbere să-mi o arunce. David are certitudinea. El se agață. E un detaliu foarte important aici. El știe că vorbele acelea nu sunt adevărate, nici măcar un dram. David are darul acesta extraordinar, trebuie să recunoaștem, a făcut el multe greșeli în viață, dar are un dar fantastic. Când a greșit, recunoaște imediat, chiar dacă lucrul pe care îl recunoaște e dureros și preferă să primească din mâna Domnului orice decât să se ascundă. Și spune cuvinte foarte importante la care ar fi bine să medităm. Cuvintele false, acuzațiile false, sunt false în totalitate sau există un dram de adevăr pe undeva? Dacă ești nevinovat, David spune, dacă sunt nevinovat, e una. Dacă sunt vinovat, merit ceea ce mi se întâmplă. La un moment dat, David cere ca Dumnezeu să judece. Acest dacă e un cuvânt uriaș, pentru că nu implică îndoiala cu privire la inocența sau neprihănirea sau nevinovăția cuiva, ci acest dacă folosit de David descoperă mai mult o încredere în propria lui nevinovăție. E ca și cum ar spune, du-te, verifică-mă și o să vezi că nu am făcut nimic greșit și sunt sigur de lucrul acesta. Dacă ar fi fost vinovat, atunci dușmanii lui ar fi avut de ce, ar fi avut motive să-l prindă și să-i facă rău. Dar încrederea aceasta că n-a făcut nimic rău e un lucru foarte valoros și foarte important. Și această încredere nu poate veni decât atunci când trăiești cu adevărat o viață curată, o viață neprihănită. Și David este foarte încrezător în sine. El e conștient de neprihănirea sa, de puritatea sa, de curăția sa și poate spune lucrul acesta în mijlocul unor acuzații false, puternice. El se examinează pe sine însuși și spune, chiar dacă am făcut lucrurile acestea, atunci merit ceea ce mi se întâmplă. Dar n-am făcut lucrul acesta. În același fel putem face și noi. Atâta timp cât conștiința noastră este curată, atunci putem sta drepți în fața acuzațiilor, dar dacă nu, lucrurile se complică. Evrei, capitolul 13, cu versetul 18, spune un lucru pe care aș vrea să vi-l citesc. Rugați-vă pentru noi că suntem încredințați, că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. Conștiința noastră să fie foarte limpede, foarte clară că vrem să trăim bine în toate lucrurile, să ne purtăm bine în toate lucrurile. Și când trăim, mai ales cu o inimă integră, lucrul acesta este și mai important. Proverbe, capitolul 10, cu versetul 9, spune un lucru și anume, cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe, se dă singur de gol. Foarte interesant. Putem face față acuzațiilor atunci când evaluăm bine propriul comportament și vedem dacă suntem cu adevărat inocenți, nevinovați. David se simte nevinovat și pretinde lucrul acesta. În același timp, David cere ajutorul lui Dumnezeu, cere puterea lui de vindecare și vă rog să citiți împreună cu mine, să revedeți ceea ce am citit și mai devreme, și anume ceea ce spune Psalmul 7. Scoală-te, Doamne, cu mânia ta, scoală-te împotriva urgiei potrivnicilor mei, trezește-te ca să-mi ajuți și rânduiește o judecată, să te conjoare adunarea popoarelor, să șezi mai sus decât ea la înălțime, Domnul judecă popoarele, fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea și nevinovăția mea. Revenim la integritate. Cât de important este să fii integru, cât de important este să știi că ai făcut tot ceea ce a ținut de tine, ca lucrurile să fie potrivite, să fie corecte, să fie cinstite, să fie după voia lui Dumnezeu, purtându-te bine în toate împrejurările, e foarte important lucrul acesta. Pentru că atunci poți cere cu adevărat vindecarea din partea lui Dumnezeu, altfel lucrurile se strică. David, în pasajul acesta, ne descoperă o imagine a lui Dumnezeu ca judecător, și se bucură că Dumnezeu e cel care judecă și chiar cere ca Dumnezeu să fie cel care judecă. Lucrul acesta este important pentru că niciunul dintre noi nu poate judeca mai bine, mai clar, mai corect decât Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce spunea Psalmul 5? Ia aminte, versetul 2 și 3, ia aminte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog, Doamne, auzi-mi glasul dimineața, dimineața îmi îndrept eu rugăciunea spre tine și aștept. Iisus Hristos își începe rugăciunea în același fel, dând exemplu ucenicilor cum să se roage, Matei capitolul 6 cu versetul 9, spune de asemenea, iată, dar cum trebuie să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Pavel și Sila, fiind în închisoare, de asemenea se roagă lui Dumnezeu și îl laudă pe Dumnezeu pentru ceea ce este și pentru ceea ce a făcut. Fapte, capitolul 16, versetele 25-26, pe la miezul nopții Pavel și Sila se rugau, cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși și ascultau, deodată s-a făcut un cutremur mare de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței, îndată s-au deschis toate ușile, s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Și Pavel strigă, versetul 28, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Lauda lui Dumnezeu face parte din metodele, din căile, din modalitățile de manifestare a încrederii în Dumnezeu și, de ce nu, e o parte importantă a rugăciunii către Dumnezeu. Este un element necesar rugăciunii. Așa cum spune, de exemplu, Efeseni, capitolul 5, versetele 17, în continuare spune: de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Vorbiți între voi cu psalm, cu cântări, cu cântări duhovnicești, cântați, aduceți din toată inima laudă Domnului, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, Tatăl, pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. David se roagă pentru două tipuri de judecată. În primul rând, David, cel credincios, se roagă pentru el, ca Dumnezeu să judece nevinovăția lui și să-l scape. În același timp, se roagă pentru cei nedrepți, pentru cei răi, pentru cei care îl bleastămă și îl urmăresc și îl acuză pe nedrept. Pentru că el știe că Dumnezeu este neprihănit și va judeca corect. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu își pregătește judecata. Și vindecarea lui David este o confirmare a neprihănirii și în același timp a judecății celor care îi sunt dușmani. În al patrulea rând, faceți aminte, am zis că în primul rând, când ai de-a face cu acuzații pe nedrept, să depinzi de Dumnezeu. Să nu uiți lucrul acesta niciodată, că Dumnezeu e cel care te scapă, cel care te ajută. Dar în același timp trebuie să ne revedem fiecare dintre noi nevinovăția. Cât de nevinovați suntem? Pentru că dacă suntem nevinovați, atunci putem pretinde ca Dumnezeu să judece între noi și celălalt și să ne vindece, să ne scape, să ne rezolve problema. Dar să nu uităm niciodată și consecințele. Consecințele pe care Psalmul 7 le descrie în versetele 14, 15 și 16, și anume: iată că cel rău pregătește răul, zămislește fără de legea, naște înșelăciunea, face o groapă, o sapă și tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Fără de legea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui și silnicia pe care a făcut-o se pogoară înapoi pe țeasta capului lui. Oamenii răi fac fapte rele pentru că e în natura lor treaba aceasta, dar vor fi prinși în propriile lor fapte. Faceți aminte de Haman din Cartea Esterei? El care a căutat să-i distrugă pe evrei, el care a pregătit o spânzurătoare pentru Mardoheu, el cel care a fost dispus să plătească o sumă mare de bani ca să se dea un decret prin care să fie omorâți toți evreii, el a sfârșit prin a fi spânzurat în locul lui Haman și familia lui distrusă în locul evreilor. E un adevăr mare pe care ar trebui să-l luăm în seamă noi cei care ascultăm și suntem interesați de credincioșia față de Dumnezeu. Cei răi, într-o bună zi, vor cădea în propria lor cale. De aceea ar trebui să căpătăm încredere în Dumnezeu și să înțelegem o lecție, și anume: fiecare faptă are consecințe. Galateni, capitolul 6, spune un lucru pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Galateni 6, cu versetele 7 și 8: nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viață veșnică. Fiecare faptă are consecințe. Când faci binele, vei secera binele. Când faci răul, vei secera răul. Când faci binele, vei primi răsplată. Când faci răul, vei primi pedeapsă. Dar în al cincilea rând, David spune că trebuie să reacționăm atunci când suntem acuzați pe nedrept, aducând laudă. Ciudat, oamenii te acuză pe nedrept, oamenii te bârfesc și tu lauzi. Dar nu lauzi pe oricine, lauzi pe Domnul, versetul 17. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui și voi cânta numele Domnului, numele celui prea înalt. Mi-aduc aminte că eram copil când mama ne povestea pentru școala de sabat o povestire despre o femeie care nu prea avea ce mânca, dar avea mare credință în Dumnezeu și la un moment dat, într-un moment de mare criză, s-a rugat lui Dumnezeu ca să o ajute și să-i dea și ei ceva de mâncare, pentru că nu mai avea nimic. Pentru că stătea cu chirie la un domn care era necredincios. ateu, nu credea în Dumnezeu de niciun fel. Domnul acesta, la un moment dat, în anumită circumstanță, a fost martor acestei rugăciuni, fără ca Dumnezeu să știe, a ascultat rugăciunea și pentru că a vrut să-i dovedească că Dumnezeu nu ascultă rugăciunile și că Dumnezeu nu există, s-a dus, a cumpărat el de mâncare și i-a dus mâncarea pe ascuns femeii respective și i-a dat-o. Când femeia a revenit acasă și a descoperit mâncarea, a început să-l laude pe Dumnezeu, iar omul dintr-o cameră alăturată asculta. Și a bătut la ușa, a intrat la ea în apartament, în locul unde stătea și a zis că nu e adevărat, nu Dumnezeu i-a adus acea mâncare. Eu ți-am adus mâncarea asta. Te-am auzit și am vrut să-ți dovedesc că nu există Dumnezeu. Eu ți-am adus mâncarea. La care Dumnezeu spune, nu e adevărat, greșești. Dumnezeu mi-a adus mâncarea aceasta și chiar dacă a trebuit să-l trimită chiar pe diavolul însuși să-mi aducă mâncarea, el l-a trimis. David rezumă sentimentele lui față de Dumnezeu în felul următor. Nu se complace în situația în care se află. Nu rămâne blocat în ceea ce îi se întâmplă, ci aduce slavă și laudă lui Dumnezeu. Și nu numai că începe cu slava adusă lui Dumnezeu, dar și termină cu aceleași gânduri. Asta spune David, aceasta este reacția lui la acuzațiile pe nedrept. Așa că am două întrebări. Ai fost vreodată acuzat pe nedrept? Dacă nu, sigur, într-o bună zi ți se va întâmpla. Cum ai reacționat sau cum vei reacționa? Vei reacționa în modalitate duhovnicească sau firească? Unii dintre noi poate că suntem chiar acum într-o astfel de perioadă. Așa că aș vrea să vă întreb și să vă încurajez în același timp. Cum ai de gând să răspunzi? Firesc sau duhovnicesc? Vei alerga la Dumnezeu să ceri scăpare și ajutor? Vei verifica dacă nu cumva ceea ce se spune este adevărat? Te vei strădui să primești vindecare lui Dumnezeu cerând ca El să judece între tine și cel care te vorbește de rău? Îți vei aduce aminte de consecințele care urmează și vei lăuda pe Dumnezeu pentru tot ceea ce face? Eu cred că aceasta e cea mai bună manieră, așa cum David ne învață în psalmul numărul 7. Până data viitoare, să avem înțelepciunea să răspundem întotdeauna duhovnicește.